Добре дојдовте во уште едно ново издание на радио подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И уште една дама, жена со епитет на борец, хуманитарец, родолјуб, неуморен активист, жена која се посветува несебично за правата на своите сограѓани, ќе ни ја пренесе својата приказна. Јас сум Филјана Кока, моја соговорничка е пратеничката Латифа Шиковска. Позната на јавноста како голем поборник за остварување на правото на државјанство на стотици наши сограѓани, активна во невладината Амбрела и член на неколку собраниски комисии. Шиковска дава секојдневен придонес во обшеството и е чинител на политичката сцена. Таа е единствената официјална представничка во законодавниот дом на ромската заедница во земјава и дава огромен придонес во покренувањето на дебатите во јавноста околу многу важни прашања. Госпоѓа Латифе, пратеничка сте во собранието. Жена позната по неуморните активности кои ги преземавте и се уште ги имате за многу сензитивни прашања. Сте почувствувале досега дека ве попречуваат од аспект дека настапувате на политичката сцена како жена?
Не, немам никакви пречки. Напротив, имам целосна подршка од сите пратеници во собранието, без разлика од која политичка партија се, а подршката ја имам особено од пратеници маши. Впрочем, јас на почетокот на мандатот ја формиравме интерпартиската парламентарна група за подршка на правата на ромите, нивна инклузија и интеграција, и тамо во таа група имаме 15 членови од различни политички партии. И секако за мене оваа група е многу значајна, затоа што е алатка за да се отворат одредени прашања кои се однесуваат на ромската заедница од секој аспект.
Се ставили крај на појавата на бездржавјанството на нашите сограѓани?
Секако на пат сме да го решиме овој деценијски проблем кој ги таргетира највеќе ромите, но и другите наши сограѓани. Ние во јуни месец 2023 година понудивме системско решение, го изгласавме законот за неевидентирани лица во матична книга на родени и тој е во фаза на имплементација и до крајот на годината очекувам целосно да се имплементира и сите роми да добијат изводи со редовни матични броеви, државјанства, а возрастните лица со полни 18 години први лични карти. Конечно, овие лица ќе станат видливи во системот и секако ќе можат да ги остваруваат своите права и обврски, особено во делот на образование, здравство, вработување и секако социјална заштита. Но сакам да кажам дека на почетокот на октомври месец 2023 година изгласавме уште два важни закони, Законот за живеалиште и престојалиште и Законот за лична карта, каде што се олеснети административните процедури во однос на доказите при аплицирање за прва лична карта.
Ја добивате ли поддршката од своите колешки пратенички за било кои економски, социјални прашања, прашања кои се во вашиот фокус?
Да. Секако поддршката од моите колешки многу ми значи. Од почетокот на мојот мандат до денес ја имам. Имаат разбирање за потребите, состојбите и животот во кој се наоѓа ромската заедница и сите ние придонесуваме кон подобрување на истата. Секако дека тука има многу предизвици, каде што одреден дел на деца се уште не се вклучени во образовниот систем, вработувањето исто така е на ниско ниво кај ромската заедница, здравството исто така не е на посакуваното ниво, имаме роми кои се уште, за жал, немаат пристап до квалитетни здравствени услуги.
Дали сметате дека се уште има законски решенија кои ограничуваат права на поедени заедници?
Не, сметам дека законските решенија се донесуваат за сите граѓани во Република Северна Македонија, без разлика на нивната етничка припадност. Впрочем, Уставот ги гарантира сите права на граѓаните во сите аспекти на общественото живење и секако дека законите не се однесуваат на посебни етнички заедници, туку за сите граѓани во нашата држава.
Тоа е следно на вашата агенда и како пратеничка, но и како хуманитарка, би рекла.
Има уште многу предизвици со кои се соочува ромската заедница во која и јас припаѓам. Бездомништвото, децата на улица, вработувањето, состојбата на жената ромка се моите идни приоритети. Се надевам до крајот на мојот мандат, заедно со колегите пратеници, ќе успееме да испорачаме уште неколку законски решенија кои ќе придонесат во надминување и подобрување на предизвиците со кои се соочуваат ромите долги години наназад.
Каа е тајната на вашата успешност во однос на постигнатите резултати?
По карактер, јас сум личност која е упорна, истрајна и доследна при остварување на целите кои сум ги поставила, колку и да е тешко, колку и да се соочувам со пречки и бариери, никогаш не се откажувам се додека не ја постигнам посакуваната цел. Така беше и носењето на законот за неевидентирани лица во матична книга на родени, во која јас постојано долги години наназад се обидував да го решам овој проблем и да се понуди системско решение. Така да многу ме радува што конечно понудивме системско решение и дека нема повеќе да има нерегистрирани деца во матична книга на родени.
Кое е вашето мислење за значењето на Националната платформа за женско предприемништво како вид на вмрежување со посебни цели за унапредување на капацитетите на граѓанските организации?
Предприемништвото во изминатите години е во тренд и тоа е добро, затоа што имаме се поголем и поголем број на жени кои се предприемачи и секако успешни менеджерки. Сметам дека предприемништвото и текако може да придонесе кон надминување на проблемите во вработувањето, особено на жените кои се од ранливи категории, преди се мислам на жените кои живеат во рурални и гето средини. Ова е добра можност да може да работат во однос на предприемништвото. Тука се секако и граѓанските организации кои градат години наназад капацитети во прераснување на предприемачи. Ние во моментов го очекуваме и законот за социјално предприемништво да стигне во собрание истиот час поскоро да го изгласаме, а со тоа да овозможиме предприемништвото уште повеќе да се развива и унапредува. Вмрежувањето исто така важно и треба да се зголемува се со цел да стане уште повидливо во општеството.
Која е вашата порака до другите жени?
Па мојата порака до жените е да бидат секогаш упорни во остварувањето на нивните цели, колку и да е тешко, никогаш да не се откажуваат.